Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Μια όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα έχετε συντονιστεί στους 97,2 και στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Αγγελική Νικηφόρου και εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου», στην παρέα σας μέχρι και τις 12 η ώρα, με θέματα από την κυπριακή αγροτική ζωή και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα απασχολήσει την σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή να πούμε ότι θα μιλήσουμε για την γιορτή του δέντρου και τα μηνύματά της, η οποία ξεκινάει σήμερα, 27 Νοεμβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το σχέδιο δράσης της Τεχνικής Επιτροπής Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Εγκατελειμμένων Μεταλλίων και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το κρασί. Για τα είδη των κρασιών, τα ποτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε σε κάθε είδος κρασιού, αλλά και την θερμοκρασία που πρέπει να σερβίρουμε τα κρασιά. Και φυσικά έχουμε και το γλυκό της Κυριακής, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Καλή μας ακρόαση!
Σαράντα πράτσα δίνητον, σαράντα πράτσα δίνητον, έκαμα σου μια βράκα, έκαμα σου μια βράκα. Τσιρτένισε λα μακριά, τσιρτένισε λα μακριά, τσεσάρισε τη στράτα, τσεσάρισε τη στράτα. Τη μυαλίνη σου τη βράκα να που κάμνει τη ρίκη τράκα. Τη βράκα σου στη λίμνη, πια ένα σου την πλύνει. Και πια να την προσιάσει για να την σωσιάσει. Και πια να ρίξει την γλώσσα τις πλέτσες της να πιάσει. Σαράντα πράτσα δίνητον, μια νύχτα νε φανάτα, μια νύχτα νε φανάτα. Εμείνα και ξενυχτήσα, εμείνα και ξενυχτήσα, για να σου κάμω βράκα, για να σου κάμω βράκα.
Την γιάρικην την βράκα, που κάμνει τρίκη τράκα. Την γιάρικην την βράκα, που κάμνει τρίκη τράκα.
Την μυαλίνη σου την βράκα, που κάμνει τρίκη τράκα. Την βράκα σου στη λίμνη, πια ένα σου την πλύνει.
Και πια να την προσιάσει, για να τη σωσιάσει. Και πια να ρέξει την γλωστή, τες πλέτσες της να πιάσει.
Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλοι μου, με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με τη γιορτή του δέντρου και τα μηνύματά της. Να πούμε καταρχήν ότι η ιδέα της γιορτής του δέντρου πρωτοξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1872 και σιγά σιγά επεκτάθηκε και καθιερώθηκε να γιορτάζεται σε παγκόσμια βάση πλέον. Στόχος της ήταν η εμπέδωση της αξίας των δασών αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανάγκη προστασίας και επέκτασης των δασών. Τα δάση είναι ένα πολυσύνθετο οικοσύστημα του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος και είναι ένα φυσικό αγαθό με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τον άνθρωπο. Αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα στην διατήρηση και βελτίωση της οικολογικής ισορροπίας του ευρύτερου περιβάλλοντος, ενώ αποτελεί και το σταθερότερο από τα χερσαία οικοσυστήματα και πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις για τον άνθρωπο. Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η Εβδομάδα του Δέντρου που ξεκινά από σήμερα 27 Νοεμβρίου μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στο δέντρο. Περισσότερα για την γιορτή του δέντρου, τη σημασία και τα μηνύματά της θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού, αναπληρωτής λειτουργός διαφώτισης του Τμήματος Δασών, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Και ξεκινώντας έτσι την συνομιλία μας, κύριε Κυπριανού, θα ήθελα να μας πείτε για την σημασία της Εβδομάδας του Δέντρου και για το πώς προέκυψε αυτός ο πολύ όμορφος θεσμός.
Μάλιστα. Σκοπός της Εβδομάδας του Δέντρου είναι να μας υπενθυμίζει την σημασία καθώς και την μεγάλη αξία και προσφορά του δέντρου προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα να τονίσει την ανάγκη για προστασία και επέκταση του πρασίνου, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Ιδιαίτερα σήμερα, με την κλιματική κρίση να απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα με αφανισμό, αν δεν αντιμετωπιστεί και αναχαιτιστεί η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τα τοξικά αέρια που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, τα δάση, αποδεδειγμένα, αποτελούν το φυσικό όπλο, σύμμαχο του ανθρώπου προς αυτή την κατεύθυνση. Η γιορτή του δέντρου τώρα έχει τις ρίζες της στην Νεπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με προτεργάτη τον Ιούλιο Στέρλινγκ, ο οποίος πρότεινε και κατάφερε την οργάνωση και θεσμοποίηση της μέρας για τη φύτευση των δέντρων. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 1872 με μεγάλη επιτυχία, αφού μέσα σε μόνο μία μέρα φυτεύτηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο δέντρα. Το παράδειγμα της Νεπράσκα ακολούθησαν μετά οι υπόλοιπες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και ο θεσμός αυτός άρχισε να υιοθετείται από τις χώρες εκτός Αμερικής. Στην Κύπρο υιοθετήθηκε από το 1920 από μια ομάδα δασικών υπαλλήλων αρχικά και ακολούθως καθιερώθηκε και γιορτάζεται μέχρι τις μέρες μας. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το 2021, όπου λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των απαγορευτικών διαταγμάτων δεν έγινε κατορθωτό να γιορταστεί.
Θα ήθελα όμως να μας πείτε και λίγο για το πώς γιορτάζουμε εδώ στην Κύπρο την γιορτή του δέντρου.
Η γιορτή του δέντρου υιοθετήθηκε και γιορτάζεται στην Κύπρο από το 1920, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, με προτεργάτη το Τμήμα Δασών. Η Εβδομάδα του Δέντρου ορίζεται από κάθε χώρα ανάλογα με την περίοδο που σηματοδοτεί την έναρξη της φυτευτικής περίοδου. Μέχρι πριν την πανδημία, η Εβδομάδα του Δέντρου στην Κύπρο καθοριζόταν τέλος Ιανουαρίου ή μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Από φέτος όμως, αποφασίστηκε από τη διεύθυνση του Τμήματος Δασών, όπως η Εβδομάδα του Δέντρου καθοριστεί να αρχίζει την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου ή το αργότερο την τέταρτη, ώστε να συμπίπτει καλύτερα με την φυτευτική περίοδο. Έτσι για φέτος έχει οριστεί για την περίοδο 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου. Η Εβδομάδα του Δέντρου αρχίζει με τον επίσημο εορτασμό που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου Β, κύκλος Α και κύκλος Β. Εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια και στις άλλες επαρχίες. Το Τμήμα Δασών, κατά τη διάρκεια της επίσημης εκδήλωσης, θα παραχωρεί στο κοινό δωρεάν δεντρίλια τόσο στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία, όσο και στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου Β. Καθ' όλη την διάρκεια δε της εβδομάδας έχουν προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμή του δέντρου.
Ένας από τους σκοπούς της Εβδομάδας του Δέντρου, όπως μας έχετε πει, είναι να μας υπενθυμίζει έτσι την μεγάλη αξία και προσφορά του δέντρου προς τον άνθρωπο. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό και να θυμίσουμε στους ακροατές μας για αυτήν την μεγάλη προσφορά του δέντρου προς εμάς.
Οι σχέσεις και οι δεσμοί του ανθρώπου με το δέντρο είναι τόσο παλιοί όσο και η ιστορία του. Ο άνθρωπος γεννήθηκε στη φύση, βρήκε τροφή και προστασία στα δέντρα και τα δάση και για χιλιάδες χρόνια αντλεί πρώτες ύλες από αυτά. Τα δάση προσφέρουν ζωή και ζωντάνια και λειτουργούν ως αυτότροφα οικοσυστήματα που προσφέρουν ανεκτίμητες ωφέλειες στον άνθρωπο. Συμβάλλουν στην καθαρότητα της ατμόσφαιρας και στον εμπλουτισμό της με οξυγόνο, στην άμβληση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων και συνθήκων ερημοποίησης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, προστασία της χλωρίδας και πανίδας, εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και στην καθαρότητα του νερού. Επίσης, στην αναψυχή του επισκέπτη και στη δημιουργία συνθήκων ψυχικής ισορροπίας των άνθρωπων, καθώς και τόσα άλλα. Φανταστείτε λοιπόν πώς θα ήταν η πατρίδα μας χωρίς δέντρα, δάση και θάμνους. Θα ήταν μια απέραντη έρημος.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Άρα από όσα μας έχετε πει, έτσι προβάλλει επιτακτική ανάγκη για προστασία των δασών και του περιβάλλοντος μας γενικότερα. Άρα θα ήταν καλό να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές στους ακροατές μας.
Τα δέντρα, εκτός από σύμβολο μορφιάς και δείχτη υγείας του ανθρώπου, αποτελούν και αντίποδα στον ορατό κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος λόγω της κλιματικής κρίσης. Ειδικά στον τόπο μας, με τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες, τα δέντρα και τα δάση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και αναντικατάστατη αξία. Γι' αυτό και η εβδομάδα του δέντρου δίνει στον καθένα μας την ευκαιρία να αναλογιστεί τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συμβάλλει στην διατήρηση και επέκταση του πρασίνου και στον τερματισμό της υποβάθμισης του χερσαίου περιβάλλοντος. Έτσι, οι επόμενες γενιές θα μπορούν να ζήσουν σε καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες, οι οποίες θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε ένα υγιές περιβάλλον που θα διασφαλίζει ψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής.
Και έτσι καταληκτικά, κύριε Κυπριανού, τι θα θέλατε να τονίσετε στους ακροατές μας για την εβδομάδα του δέντρου?
Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η σημαντικότητα του μηνύματος αυτής της εβδομάδας. Το περιβάλλον και τα δάση μας αποτελούν ανεκτίμητο θησαυρό και κληρονομιά και ό,τι πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του νησιού μας. Τα δάση ανήκουν σε όλους μας. Ανήκουν στα παιδιά μας, ανήκουν στις μελλοντικές γενιές. Υποχρέωση και καθήκον μας είναι να τους τα παραδώσουμε ανέπαφα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τα υποθηκεύσουμε ή να θέσουμε σε κίνδυνο την ύπαρξή τους. Η προστασία και η επέκτασή τους είναι ιερό καθήκον όλων μας, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν απλόχερα.
Μάλιστα, αυτό θα κρατήσουμε και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Roma varatamu, si
Για το σχέδιο δράσης της Τεχνικής Επιτροπής Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Εγκαταλελειμμένων Μεταλλίων θα μιλήσουμε στην συνέχεια, φίλοι μου. Για αρχή να πούμε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Κύπρο έχει συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στο μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου αιώνα. Η μακρόχρονη, συστηματική και εκβιομηχανοποιημένη εκμετάλλευση που ακολούθησε, κυρίως των χαλκούχων κοιτασμάτων και του αμιάντου, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία σήμερα πολλών αδρανών, ανενεργών, εγκαταλειμμένων μεταλλίων στο νησί μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον κύριο Κλεόπα Χάτσι Χαραλάμπους, ανώτερο λειτουργό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για μια έτσι γενική συζήτηση όσον αφορά το σχέδιο δράσης εγκαταλειμμένων μεταλλίων της Κύπρου, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα.
Κυρία Χατζηχαραλάμπους, ξεκινώντας, θα ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το σχέδιο δράσης και ποια ανάγκη οδήγησε στην εκπόνησή του για τα εγκαταλειμμένα μεταλλεία.
Λοιπόν, να ξεκινήσω αρχικά από το δεύτερο σκύλο της ερώτησής σας. Ουσιαστικά, η περιορισμένη μέχρι και ανύπαρκτη περιβαλλοντική γνώση και ευαισθησία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, άρα και η απουσία ουσιαστικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, είχε ως αποτέλεσμα την μη αποκατάσταση των θέσεων εκμετάλλευσης των χαλκούχων κοιτασμάτων αλλά και του αμιάντου στην Κύπρο. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η περίπτωση του μεταλλίου αμιάντου, όπου μέχρι πριν από 30 τόσα χρόνια φαινόταν σαν σεληνιακό τοπίο. Σήμερα, στις θέσεις αυτές, δηλαδή τις θέσεις εκμετάλλευσης, εντοπίζονται τεράστιοι σωροί εξοριστικών αποβλήτων που αποτελούνται από στήρα υλικά με ανάμειχτο μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας και μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας που τότε, εκείνες τις εποχές, δεν ήταν εκμεταλλεύσιμο. Σε πολλές περιπτώσεις εγκαταλειμμένο μεταλλείο θα δούμε κοκκινόχρωμα νερά, δηλαδή όξινα νερά που διοχετεύονται στα παρακείμενα χωράφια ή και χειρότερα στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος ευρύτερα. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, την 60 του 2000, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των χώρων των εγκαταλειμμένων μεταλλίων, κυρίως λόγω της δυνητικής ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τις όξινες απορροές των μεταλλίων. Όλα όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι αυτά που ουσιαστικά έδωσαν το ένασμα για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Το σχέδιο δράσης λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αιτιολογημένη έκθεση μελέτη που εγκρίθηκε από Υπουργική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παλαιά μεταλλεία της Κύπρου, μειχτό, θιούχο και αυτών του αμιάντου. Στην έκθεση αυτή αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των μεταλλίων και περιγράφεται το τι προτείνεται να γίνει στα επόμενα χρόνια για την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση.
Σε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε, κύριε Χατζηχαραλάμπους, θα θέλαμε έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο δράσης και ποιος είναι ο σκοπός του και σε τι ακριβώς επικεντρώνεται.
Λοιπόν, το σχέδιο δράσης αρχικά έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προέκυψαν και εξακολουθούν να προκύπτουν από τα εγκαταλειμμένα μεταλλεία. Οι τρόποι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν πέραν της γενικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης, όπως είναι η δεντροφυτεύση, η δημιουργία αναβαθμίδων κτλ., την αξιολόγηση της δυνατότητας επαναλειτουργίας του μεταλλείου ή ακόμα και την επεξεργασία των εξοριστικών αποβλήτων, των μπάζων δηλαδή.
Ναι.
Στη βάση αυτή καθορίστηκε μια σειρά προτεραιότητας για την επαναφορά του περιβάλλοντος σε εγκαταλειμμένα μεταλλεία, με κύριο κριτήριο την αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης ή και ανάδειξή τους ως γεωλογική και μεταλλευτική κληρονομιά. Δηλαδή το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες ή ας πούμε κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτο είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στους χώρους του μεταλλείου μεικτό θιούχο χαλκού, υλοποιώντας συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνονται στο δεύτερο σχέδιο διαχείρισης απορροής ποταμών της Κύπρου. Δεύτερον, εάν και εφόσον είναι αυτό εφικτό φυσικά, την επαναλειτουργία μεταλλείων στα πλαίσια της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Και τρίτον, τη συνέχιση των δράσεων στον χώρο του μεταλλείου αμιάντου για την πλήρη αποκατάσταση του. Υπάρχει ακόμα ένα τελευταίο σημείο, το οποίο ουσιαστικά αφορά την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής μεταλλευτικής κληρονομιάς. Είναι δράσεις οι οποίες συνήθως θέλουμε να τις αναδείξουμε, να τις προωθήσουμε, για να δείξουμε ότι και στην Κύπρο αυτή η μεταλλευτική κληρονομιά πρέπει να διαιωνιστεί στο μέλλον και στις επόμενες γενναίες.
Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε, συνέχιση των δράσεων στον χώρο του μεταλλείου αμιάντου. Υπάρχει κάποια προϊστορία και ποιοι αποφασίζουν για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και επίτευξη της προσπάθειας αυτής και τι λήφθηκε υπόψη κατά την εκπόνηση αυτού του σχεδίου δράσης?
Μάλιστα. Οι αποφάσεις ουσιαστικά ξεκινούν από τη λεγόμενη Τεχνική Επιτροπή Αποκατάστασης Περιβάλλοντος σε εγκατελειμμένα μεταλλεία. Με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, το έργο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος στον χώρο των εγκατελειμμένων μεταλλείων συντονίζεται από την Επιτροπή αυτή, η οποία στην ουσία είναι συνέχεια μιας παλαιότερης Επιτροπής για την Αποκατάσταση του Μεταλλείου, και εδώ είναι η προϊστορία που έχουμε προϋπεί. Αυτή η Επιτροπή είναι υπό την Προεδρία ή συντονισμό, αν θέλετε, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Σε αυτήν, πέραν του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, υπάρχουν τα μέλη από διάφορα άλλα κρατικά τμήματα, όπως είναι η Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την Υπηρεσία Μεταλλείων, το Κρατικό Χημείο, καθώς και από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Οι όροι εντολής αυτής της Τεχνικής Επιτροπής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της κατάστασης στα εγκατελειμμένα μεταλλεία και την υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τους, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σταθεροποίησης, διαμόρφωσης και δεντροφύτευσης των σωρών, των στήρων και εξορυχτικών αποβλήτων και γενικότερα την αποκατάσταση των χώρων εγκατελειμμένων μεταλλείων. Περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων αντιμετώπισης προβλημάτων ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών νερών από όξινες απορροές μεταλλείων ή εγκαταστάσεών τους, και τέλος την παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται γενικότερα με τα εγκατελειμμένα μεταλλεία.
Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων του σχεδίου δράσης.
Ναι. Ουσιαστικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων αυτού του σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν την ανάκτηση δευτερευόντων ορυχτών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της πράσινης ανάπτυξης και της ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου. Είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της γης για άλλες δραστηριότητες. Πρόσφατα όσοι έχουν επισκεφθεί το μεταλλείο του αμιάντου θα δουν μέσα στον κρατήρα, εντός του κρατήρα, έναν υδροβιότοπο που έγινε στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας που λέμε, ή ακόμα και την τοποθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός των κρατήρων. Υπάρχει προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση από όξινες απορροές από την εγκατελειμμένα μεταλλεία και, όπως έχουμε προειπεί, η συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς, η οποία μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του γεωπάρκου Τροόδους και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Ενδοχώρα.
Μιλήσατε για ανάκτηση δευτερευόντων ορυχτών. Θέλετε να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο περί τίνος πρόκειται?
Λοιπόν, μιλώντας για την ανάκτηση δευτερευόντων ορυχτών, είναι ορυχτά τα οποία δεν αναχτούνταν κατά την εξόρυξη της τότε εποχής με τα μέσα εκείνης της εποχής, όπως είναι ο χαλκός, το σίδηρο, το χρώμιο. Τα δευτερεύοντα λοιπόν ορυχτά είναι αυτά τα οποία είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα, είναι δύσκολη η ανάκτησή τους γιατί χρειάζονται περαιτέρω και πιο εξειδικευμένες διαδικασίες για να τα ανακτήσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο νικέλιο, στο μόλυβδο, στο μαγκάνιο. Υπάρχουν φυσικά και ο χρυσός και ο άργυρος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από για την κατασκευή είτε οικιακών συσκευών μέχρι αεροπλάνα, αυτοκίνητα, μπαταρίες ή ακόμα και διάφορα όργανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.
Και έτσι λίγο πριν να κλείσουμε την συζήτησή μας, κύριε Χατζηχαραλάμπους, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα κάποια όρημα έργα τα οποία προωθούνται για υλοποίηση ή υλοποιούνται που περιλαμβάνονται στις προτάσεις του σχεδίου δράσης, ή μήπως είναι και αυτό ένα σχέδιο που θα μείνει δυστυχώς στα συρτάρια?
Και όμως αντίθετα θα έλεγα, το σχέδιο αυτό ήδη υλοποιείται, γιατί ακριβώς υπάρχουν όρημα έργα. Κύριος σκοπός τους είναι σίγουρα η αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων ρύπαρξης και αποσταθεροποίησης, και ταυτόχρονα η προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα έργα είναι τα ακόλουθα. Στο μεταλλείο αμιάντου, όπως έχω πει προηγουμένως, γίνονται έργα σταθεροποίησης και ανάπλασης των εξορυκτικών αποβλήτων του μεταλλείου. Γίνονται αντιδιαβρωτικά έργα σε αυτό, έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Γίνεται στο χώρο εκείνο και η υγειονομική ταφή αμιαντούχων υλικών από όλη την Κύπρο, αλλά και η επαναχρησιμοποίηση χτιριών του μεταλλείου. Στα μεταλλεία με μη κοκκινοπεζούλας και κοκκινόγιας αξιολογείται η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των εξορυκτικών αποβλήτων τους. Στο μεταλλείο Καλαβασού ήδη έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπιστεί η αποσταθεροποίηση της τοάς, λεγόμενης τοάς Κανελοπούλου, το όνομά της δηλαδή.
Ναι.
Στο εργοστάσιο Χρυσού στο Μητσερό έχουν γίνει εργασίες αποτοξοποίησης της περιοχής. Στο μεταλλείο της Λίμνης, μόλις πρόσφατα, μέχρι τον Μάιο του 2022, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυσης των εξορυκτικών αποβλήτων από την παραλία Μαυραλή, και όλα αυτά μεταφέρθηκαν εντός του κρατήρα του παλαιού μεταλλείου της Λίμνης. Στο μεταλλείο Κοκκινοπεζούλας υπάρχει ήδη σχεδιασμός πιλωτικού προγράμματος για την αποκατάσταση τμήματος των μπάζων του μεταλλείου, με στόχο την απόκτηση σχετικής εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Και τέλος, και ευχόμαστε να μείνετε και το τελευταίο, στο μεταλλείο Αγροκηπιάς υπάρχει ήδη σχεδιασμός και προγραμματίζεται η υλοποίηση των έργων εξοραϊσμού του χώρου του μεταλλείου με σκοπό την ανάδειξή του.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέτσα σε ένα δέντρο τον Μαρτίμπο να θύσει. Σαν γίνονται και ομορφιές, έχει πολλές η φύση. Λάμνε να έβρεις ποταμόν και κάτσε στο πλευρό ακούσει τσίντιν τραούθιαν σαν τρέχει το νερό του. Και καμή έρωταν της γης για να γενοβολήσει καρπού και φιώρα ένα σωρό εσένα τα χαρίσει. Έχει πολλές η φύση. Γι' αυτό που την πήγει νερό ως αυγένει, μύρις του θάμνου στου βουνού, θρουμί μου ανασταίνει. Τον Μαρτίνον να θύσει σαν γίνον τέτοιες ομορφιές έχει πολλές η θύση.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα κρασιά και μαζί μας έχουμε την Φλωρεντία Κυθρεώτου, δημοσιογράφο και συγγραφέα σε θέματα κρασιού και γαστρονομίας, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σε όλους.
Και φυσικά είναι πολλά αυτά που μπορούμε να μάθουμε από σένα, Φλωρεντία μου, και θα ξεκινήσουμε με το να μας πεις τους βασικούς τύπους κρασιών που υπάρχουν.
Ωραία. Ας μιλήσουμε για το χρώμα. Ένας τρόπος να διαχωρίσουμε τα κρασιά είναι βάση του χρώματος. Mm-hmm. Έχουμε τα λευκά, τα ροζέ και τα ερυθρά. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια καινούρια κατηγορία, τα λεγόμενα orange ή πορτοκαλί κρασιά. Υπάρχουν και αυτά. Και κάτι πολύ μοδάτο είναι και το μπλε κρασί.
Το μπλε κρασί, το οποίο είναι...
Στο οποίο δεν θέλω να επιμείνω.
Υπάρχει γιατί λόγος.
Υπάρχει, ναι, ο λόγος είναι ότι... Είναι λίγο marketing, δεν είναι κατά ανάγκη ένα κρασί το οποίο έγινε για να έχει ποιότητα και είναι κάτι που θα μείνει. Είναι κάτι σαν
της εποχής,
ναι, περισσότερο trendy και μοδάτο. Οπότε θα μείνουμε στις βασικές κατηγορίες που είναι το λευκό, το ροζέ, το ερυθρό και γιατί όχι και το orange, γιατί έχουμε και στην Κύπρο αρκετούς παραγωγούς σήμερα που πειραματίζονται με τα πορτοκαλί κρασιά. Είναι καλό όμως να προσθέσουμε mm-hmm. για τις κατηγορίες των κρασιών ότι υπάρχει και ακόμα ένας τρόπος να διαχωρίσουμε τα κρασιά.
Ο οποίος είναι
το θέμα της γλυκύτητας. Οπότε έχουμε και άλλες βασικές κατηγορίες που είναι τα ξηρά κρασιά, τα οποία δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου ζάχαρα. Μετά έχουμε τα ημίξηρα, τα οποία περιέχουν μια μικρή ποσότητα ζαχάρων. Πάντα μιλούμε για φυσικά ζάχαρα που υπάρχουν στο σταφύλι και μπορεί να παραμένουν στο κρασί κατά τη διαδικασία της συνοποίησης.
Ναι.
Και το καθένα έχει τον τόπο και τον τρόπο και το πώς θα καταναλωθεί. Μετά έχουμε τα ημίγλυκα και τέλος τα γλυκά, που είναι γνωστά ως επιδόρπη ίνη. Λοιπόν, εκτός από το θέμα της γλυκύτητας, έχουμε και ένα άλλο τρόπο να διαχωρίζουμε τα κρασιά και αυτό είναι η περιοχτικότητα σε φυσαλίδες, σε CO2. Γι' αυτό έχουμε τα κρασιά που πίνουμε όλοι, που βρίσκουμε στα ράφια των υπεραγορών ναι. και σε σκάβες και είναι τα λεγόμενα ήσυχα κρασιά. Λέμε ήσυχα όχι επειδή είναι φρόνημα,
αλλά
είναι επειδή δεν έχουν καθόλου φυσαλίδες μέσα.
Άρα CO2. Αυτά είναι τα ήσυχα.
Ή still, όπως τα λένε στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Είναι τα ήσυχα. Μετά είναι τα ημιαφρόδη, που περιέχουν μια ποσότητα φυσαλίδων CO2 που μπορεί να προέρχονται είτε από φυσικούς τρόπους συνοποίησης, είτε να προστίθεται CO2 κατά την υνοποίηση, mm-hmm. με τεχνητό τρόπο δηλαδή. Και μετά έχουμε και τα αφρόδη. Τα γνωστά προσέκο, σαμπάνιες, όλα αυτά τα κρασιά, τα οποία τα πίνουμε συνήθως ως aperitif, αλλά και κατά τη διάρκεια του δείπνου και μετά και ως dessert. Και σε αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα,
ναι.
στα φρόδι, και σε αυτά υπάρχουν οι υποκατηγορίες του ξηρού, ημίξηρου, ημίγλυκου. Βεβαίως, στα φρόδι υπάρχει ένας άλλος τρόπος που κατηγοριοποιούνται, που έχει να κάνει πάλι, που ονομάζονται brut, extra brut. Αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη περίσταση.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το κάθε κρασί σερβίρεται σε διαφορετικά ποτήρια και σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
Σίγουρα. βλέπω από την τελευταία φορά που σε συνάντησα και μιλήσαμε για τα κρασιά, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα των κρασιών.
Πριν από μερικά χρόνια, ναι.
Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ποτήρια.
Να ξεκινήσουμε.
Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά ποτήρια, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη, είμαστε σε χώρο εκδρομικό, εγώ ακόμα και εκεί παίρνω μαζί μου τα γυάλινα ποτήρια.
Είμαι σίγουρη.
Ναι. Δεν είναι δύσκολο να τα μεταφέρεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα κόκκινα κρασιά, ή μάλλον να ξεκινήσουμε από τα λευκά, χρησιμοποιούμε ποτήρια, κολονάτα δηλαδή, που έχουν πόδι και έχουν και ένα κάλικα, σε σχήμα τουλίπας λέμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το πόδι και λέμε κολονάτο ποτήρι, είναι για να το κρατούμε από εκεί.
Ναι.
Και το χέρι μας να μην αγγίζει τον κάλικα και να αλλάζει τη θερμοκρασία του κρασιού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην χουφτώνουμε το ποτήρι, πέραν το ότι είναι αντιαισθητικό και δείχνει άνθρωπο λίγο άξεστο, είναι ότι αλλάζει η θερμοκρασία του κρασιού.
Άρα πρέπει να το κρατούμε
από το πόδι.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, άρα θέλουμε κολονάτα από ποτήρια.
Για το λευκό κρασί.
Για το λευκό, το ερυθρό και το ροζέ
είναι τα
και
ίδια.
Το γλυκό είναι κολονάτα. Το πόδι είναι το ίδιο. Αυτό που διαφέρει είναι το εξής. Είναι η χωρητικότητα και το άνοιγμα. Δηλαδή, τα λευκά κρασιά θέλουν πιο χαμηλή θερμοκρασία σερβιρίσματος. Άρα, χρησιμοποιούμε πιο κλειστή τουλίπα, δηλαδή λίγο πιο μικρά ποτήρια από αυτά που θα σερβίρουμε το ρόζε και το κόκκινο.
Ναι.
Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούμε πιο κλειστή τουλίπα είναι διότι τα λευκά συνήθως έχουν πιο αντελικά τα αρώματα. Και έτσι θέλουμε να τα διατηρούμε. Δεν θέλουμε να είναι έτσι ανοιχτός πολύ ο κάλικας και να σκορπίζουν στον αέρα.
Άρα
τα...
με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε...
και θερμοκρασία και αρώματα.
Το άρωμα.
Ωραία. Τώρα πάμε στο ροζέ. Το ροζέ μπορεί να το σερβίρουμε στο ποτήρι του κόκκινου ή του λευκού, για να μην πάμε σε τρία ποτήρια. Γιατί πες ότι έχουμε ένα τραπέζι στο σπίτι και θέλουμε να ξεκινήσουμε από το λευκό, να πάμε στο ροζέ και μετά στο κόκκινο. Γιατί αυτή είναι και η σειρά που σερβίρουμε. Για να μην έχουμε τρία ποτήρια, αν θέλουμε, μπορεί το ροζέ να το σερβίρουμε στο ίδιο ποτήρι που έχουμε σερβίρει το λευκό. Mm-hmm. Το ροζέ πάλι είναι μεταξύ λευκού και κόκκινου σε ό,τι αφορά την δύναμη του αλκοόλ, των αρωμάτων, της θερμοκρασίας σερβιρίσματος, άρα μας κάνει και το ποτήρι του λευκού. Διαφορετικά, αν θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ εξεζητημένο τραπέζι, μπορούμε να πάμε και σε ένα διάμεσο μέγεθος. Δηλαδή ένα πιο μικρό για το λευκό, ένα λίγο μεγαλύτερο για το ροζέ και ένα πιο μεγάλο για το κόκκινο. Τώρα ερχόμαστε στο κόκκινο που έχει πάρα πολλούς λάτρεις,
ναι.
Ειδικά εδώ στην Κύπρο, άσχετα αν έχουμε 6 μήνες καλοκαίρι, το κόκκινο είναι κόκκινο. Το κόκκινο τώρα χρειάζεται ένα πιο μεγάλο κάλικα, ένα πιο ανοιχτό στόμιο, δηλαδή μια τουλίπα μεγάλη.
Και ο λόγος?
Ο λόγος είναι το ότι είναι πιο πολύπλοκο το κρασί, με πιο πλούσια, πιο κλειστά αρώματα, που θέλουμε να τους δώσουμε και πιο ψηλό σε αλκοόλ. Θέλουμε να τους δώσουμε χώρο να έρθουν όλες αυτές οι χημικές ενώσεις και το αλκοόλ και οι τανίνες και τα αρωματικά, οι χημικές ενώσεις που έχουν να κάνουν με το άρωμα, να έρθουν πιο εύκολα σε επαφή με τον αέρα. Οι τανίνες ίσως να μαλακώσουν, το αλκοόλ να γίνει έτσι πιο φιλικό και έτσι επιλέγουμε πιο μεγάλο κάλικα. Γνωστά είναι και τα ποτήρια μπαλόνια, αν τα έχεις δει, για πλούσια ερυθρά κρασιά, τα μπαλούν,
ναι.
Ποτήρια. Θα τα έχεις δει στην αγορά, φανταζόμαι.
Ναι, υπάρχουν.
Ναι, και εκείνα είναι μια και πολύ αυτά. Καλή λύση. Για τα πιο πλούσια ερυθρά κρασιά, αυτά είναι ιδανικότερα.
Μάλιστα.
Τώρα, να μιλήσουμε και για τα γλυκά και για τα αφρόδη, πώς σερβίρονται σε ποια ποτήρια. Τώρα, για τα αφρόδη, αυτό που τα διαφοροποιεί και τα κάνει και έτσι λίγο εορταστικά είναι οι φυσαλίδες. Για να βλέπουμε τις φυσαλίδες κιόλας είναι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας. Δηλαδή ο αριθμός...
Ο αριθμός των φυσαλίδων.
Ο αριθμός. Το μέγεθος,
ναι.
Και ο τρόπος που κινούνται. Συνήθως δημιουργούν μια κολόνα κάθετη. Ταξιδεύουν από τον πάτο του ποτηριού προς τα πάνω.
Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό είναι το λεγόμενο περλάζ, γι' αυτό σου λέει υπάρχουν. Είναι θέμα, επειδή δημιουργούνται φυσαλίδες στο κρασί λόγω και της δεύτερης ζύμωσης σε ποτήρι, αν πάμε σε μια παραδοσιακή μέθοδο τη Champenois, όπως είναι γνωστό, που είναι ένδειξη ποιότητας και είναι εκτός από το ότι είναι ευχάριστο στο στόμα και πολύ δροσιστικό και αναζωογονητικό, είναι και πολύ ευχάριστο στο μάτι να βλέπεις να ταξιδεύουν με μια πολύ ωραία ταχύτητα και τόσο όμορφα αυτές οι φυσαλίδες. Έτσι, επιλέγουμε τα λεγόμενα φλουτ ποτήρια, που είναι η τουλίπα πολύ μακρόστερη, αν έχεις δει τα λεγόμενα φλουτ.
Επειδή μόνο από αυτό το κράσι πίνω.
Εντάξει.
Δεν είμαι λάτρης του κρασιού, αλλά αυτό επιλέγω πάντα, άρα αυτά τα ποτήρια τα έχω.
Α, ωραία. Γιατί κάποια πολύ σπουδαία ηθοποιός είπε κάποτε, πίνω σαμπάνια όταν είμαι λυπημένη, όταν είμαι χαρούμενη, δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. Τον γιορτάζω και όταν δεν γιορτάζω. Όχι μόνο όταν γιορτάζω. Άρα, το φλούτ είναι ιδανικό. Βεβαίως, επειδή μπορούμε να πιούμε το αφρόδες κρασί αυτό, τη σαμπάνια ή άλλα αφρόδια όπως είναι η κάβα ή το προσέκο ή τα διάφορα άλλα αφρόδι κρασιά και κατά τη διάρκεια του φαγητού, μπορούμε κάλλιστα να τα σερβίρουμε και σε ποτήρι του λευκού κρασιού. Ναι. Το έχω δει, το έχω χρησιμοποιήσει. Αν όμως θέλετε να σερβίρετε ως απεριτίβ τη σαμπάνια υποδεχόμενη τους επισκέπτες σας, τότε είναι καλά να το παίξουμε και λίγο έτσι πιο, πώς να το πούμε, εορταστική και να βάλουμε αυτά τα ωραία κολονάτα ποτήρια, τα φλούτ.
Μάλιστα. Όσο αφορά τη θερμοκρασία, έτσι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, υπάρχουν θερμοκρασίες σερβιρίσματος για το κάθε είδος κρασιού, έτσι δεν είναι, Φλωρεντία μου?
Λοιπόν, να αναφέρουμε έτσι τις βασικές κατηγορίες. Τα αφρόδη κρασιά που προαναφέραμε είναι καλά να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Τα λευκά ξηρά κρασιά σε θερμοκρασία 8 με 10 βαθμούς. Τα λευκά ξηρά, τα οποία είναι πιο πλούσια και βουτυράτα και είναι παλαιωμένα σε δρύνο, βαρέλι, τότε μπορούμε να πάμε σε θερμοκρασία 10 με 12 βαθμούς. Τα ροζέ κρασιά 10 με 12 βαθμούς. Δροσερά δηλαδή, αλλά όχι τόσο δροσερά όσο τα λευκά. Μετά έχουμε και τα ελαφριά κόκκινα κρασιά, όπως είναι το παραδοσιακό, το η ποικιλία μαύρο. Αν πούμε ένα κρασί από μαύρο ή ένα κρασί με ελαφρύ σώμα όπως το πινό νουάρ ή τον μπαρπέρα, τότε εκεί είναι η θερμοκρασία μπορεί να είναι 12 με 14 βαθμούς. Ενώ για τα ερυθρά κρασιά με μέτριο σώμα μπορούμε να πάμε στους 15 με 16 βαθμούς, όπως ένα μερλό. Όμως, όταν πάμε σε πλούσια παλαιωμένα ερυθρά κρασιά, όπως είναι ένα κρασί μπορτό παλαίωσης ή μια βουργουνδία ή ένα τέλος πάντων κρασί πλούσιο, μπορούμε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στους 16 με 18. Τώρα, πολύ συχνά με ρωτάνε φίλοι μου, πώς σερβίρουμε την κουμανταρία, γιατί βλέπω να την
φιλάνε. Και αυτό.
Ναι, βλέπουμε πολλούς να τη φιλάνε στην ντουλάπα της κουζίνας, αφού ανοίξουν τον μπουκάλι. Όχι, η κουμανταρία είναι κρασί και θέλει ψυγείο. Θέλει ένα συντηρητή και χρειάζεται να σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς, όπως αρμόζει στα λευκά γλυκά κρασιά. Τώρα, εάν είναι ένα γλυκό κρασί που μπορεί να είναι τύπου κουμανταρίας, που είναι πιο πλούσια από ανάμιξη μαύρου και ξινή στεριού, ή ένα πόρτ, ένα γλυκό κρασί, ή άλλου τύπου λευκά κρασιά γνωστά, γλυκά κρασιά να την υφήλιο, τότε είναι στους 10 με 12 βαθμούς.
Μάλιστα. Άρα όλα αυτά τα προσέχουμε. Προσέχουμε και το ποτήρι στο οποίο θα σερβίρουμε το κάθε είδος κρασιού και φυσικά τον τρόπο που κρατάμε το ποτήρι.
Ναι. Βεβαίως, από το πόδι, από το όταν κολωνάτο ποτήρι, από το πόδι. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο.
Βεβαίως. Γιατί
τελευταίως ήμουν σε ένα επίσημο δείπνο.
Ναι.
Και είδα ότι οι σερβιτόροι γέμιζαν τα ποτήρια του κρασιού μέχρι πάνω, που είναι απαραδεκτό, ειδικά σε ένα επίσημο δείπνο.
Μέχρι πού πρέπει να τα γεμίζουμε?
Στο 1/3. Δεν είναι μια ιδιοτροπία επειδή είναι κανόνας, είναι και κανόνας σερβιρίσματος. Οπότε ήθιστε να γεμίζουμε το κρασί στο 1/3 για να μπορεί κιόλας να αναπνεύσει και Δεν το αφήνουμε ποτέ να διάσει εντελώς. Μόλις πάει προς κάτω από το μισό, τότε γεμίζουμε το ποτήρι. Μέχρι πάλι το 1 τρίτο το διατηρούμε σταθερά στο 1 τρίτο.
Μάλιστα. Άλλη μια συμβουλή. Mm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα μάθουμε κάτι καινούργιο από σένα όσο αφορά το κρασί.
Εσύ το μήλο και να κυλίζε.
Και
να τη φιλήσω ενε καλύνιζε. Εσύ το μήλο, εσύ το μήλο, πα στην τεράτσα. Και ψάδι μυαλί κύρτεν κυμίτσα. Εσύ ρατό μήλον, εσύ ρατό μήλον, πας στην Αθάζαν. Κοίτε μια κοπέλα άσπρη και παζά. Εσύ ρατό μήλον, πας τα δωμάτα.
Πας τα δωμάτα.
Και ψέσεν έτσι μου μουν που τα ορώματα.
Ψέσεν έτσι μου μουν που τα ορώματα.
Εσύ ρατό μήλον, εσύ ρατό μήλον, πας το δωμάτι. Είπε μου ενάρα τι με το στομαντής.
Είπε μου ενάρα τι με το στομαντής.
Είπε μου ενάρα τι με το στομαντής.
Και πριν περάσουμε στο γλυκό της Κυριακής, φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μας πληροφορεί ότι από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα πωλούνται στο κοινό χριστουγεννιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης: στο Δασικό Σταθμό Αθαλάσσας, στο Δασικό Σταθμό Λάρνακας, στο Δασικό Σταθμό Δεκέγιας, στο Δασικό Σταθμό Φασουρίου, Λεμεσού, Πάφου, Γεροσκήπου, Γιαλιάς, Παναγιάς και στο Δασικό Σταθμό Πλατανιών. Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι. Στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτιών στο πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθήκων ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες. Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει επίσης ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί σύμφωνα με τον Περιδασών νόμο του 2012 αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί. Προτρέπει τέλος τους ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας, θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμά τους στο κάτω μέρος με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενη στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.
Το γλυκό της Κυριακής.
Σήμερα, φίλοι μου, θα φτιάξουμε μία τυρόπιτα κέικ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κοφτό κουταλάκι ζάχαρη, 1 κοφτό κουταλάκι ζωμό λαχανικών ή κότας σε σκόνη, 2 κουταγιές ψιλοκομμένο άνηθο, 2 κουταγιές ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή πράσινα τρυφερά φυλλαράκια από φρέσκο κρεμμύδι, 1 κουταγιά ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη ή 1 κουταλάκι ξηρή, 2 φλιτζάνια τριμμένο σκληρό τυρί, τσέταρ ή κεφαλοτύρι, 1 μεγάλο αυγό ελαφρά χτυπημένο, 2 τρίτα φλιτζανιού γάλα και 2 κουταγιές γιωμένο βούτυρο και επιπλέον για την φόρμα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το γλυκό μας. Καταρχήν προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου. Βουτυρώνεται μία μακρόστενη φόρμα για κέικ και εντείνεται το εσωτερικό της με βουτυρωμένη αντικολλητική λαδόκολα. Αναμειγνύεται το αλεύρι με τη ζάχαρη, το ζωμό σε σκόνη, τα αρωματικά χόρτα που είναι ο άνηθος, το σχοινόπρασο και την ρίγανη και τα 2 τρίτα του τυριού σε ένα μπολ. Σε ένα άλλο μπολ αναμειγνύεται το αυγό με το γάλα και το βούτυρο και τα προσθέτεται στο μείγμα με το αλεύρι, ανακατεύοντας με το σύρμα μέχρι να γίνει μια ομοιογενής ζύμη. Αδειάζεται μέσα το μείγμα και πασπαλίζεται την επιφάνειά του με το υπόλοιπο τυρί. Ψήνεται την τυρόπιτα στον φούρνο για 45 περίπου λεπτά και ελέγχεται αν ψήθηκε, βάζοντας ένα σουβλάκι στο κέντρο της που πρέπει να βγει στεγνό. Την αφήνετε να μείνει για 5 με 6 λεπτά στο ταψί, την ξεφορμάρετε και την κρυώνετε σε σχάρα. Η τυρόπιτα cake είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ αγαπημένοι μου φίλοι έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα την Αγγελική Νικηφόρου ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.